filluar gabimisht nga sistemi iranian i mbrojtjes, ose t'i kuptojmë në materialin vijues. Irani ka dënuar ashpër sugjerimet perëndimore se një raketë ka rrëzuar aeroplanin Ukrainas afër Teheranit më herët gjatë kësaj jave, duke lënë të vdekur 176 persona në bord. Një gjë është e sigurt, ky aeroplan nuk është rrëzuar nga raketa, ka thënë shefi i aviacionit civil në Iran Ali Adebzade, pasi liderët e Shteteve të Bashkuara Britanisë dhe Kanadas kanë thënë se të dhënat çojnë në dyshimin se një gabim katastrofik nga sistemi iranian i mbrojtjes ka rrëzuar aeroplanin. Komentet e Adebzade kanë ardhur disa orë pasi Irani u ka dhënë qasje hetuesve Ukrainas në zonën ku është rrëzuar aeroplani i këtij shteti dhe ka ftuar kompaninë Boeing bashkë me agjencinë amerikane për hetimin e aksidenteve që të ndihmojnë në hetime. Në një deklaratë zyrës së presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky është thënë se janë duke u bërë analizat e ADN-s të familjarëve që kanë vdekur në aksident për të identifikuar viktimat. Megjithatë, në deklaratë është thënë se ende është shumë herët për të prezantuar tajet e hetimeve. Aeroplani Ukrainas ishte nisur drejt Kijevit, kur është rrëzuar më 8 janar pasi ishte nisur nga kryeqyteti i Iranit, Teheran. Në mesin e viktimave kanë qenë 63 kanadez, 82 iranian, 11 ukrainas, 10 suedez, 4 afgan, 3 gjerman dhe 3 britanik. Më 10 janar, për dallim nga qëndrimi paraprak, Irani ka thënë se ka ftuar një kompani amerikane për siguri dhe kompaninë që prodhon aeroplan Boeing për të marrë pjesë në hetime. Sipas rregullave të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Aviacion, kompania amerikane për sigurim të transportit duhet të marrë pjesë në hetime, pasi në rrëzim është përfshirë një aeroplan i kompanisë Boeing, që është dizajnuar dhe ndërtuar në Shtetet e Bashkuara. Në kohën e rritjes së tensioneve pas vrasjes së gjeneralit iranian Qasem Soleimani në një sulm amerikan me dronë javë më parë në Bagdad, Irani ka thënë më herët se nuk do t'i ofrojë çasje amerikanëve në kutitë e zeza të aeroplanit. Kryeministri kanadez Justin Trudeau ka në një konferencë për media një ditë më parë se të dhëna sugjerojnë se një raketë iraniane ka rrëzuar aeroplanin Ukrainas me pasagjer. Komentet e Trudeau vijnë në kohën kur e përditshmja amerikane The New York Times ka thënë se ka verifikuar një video që tregon momentin kur është qelluar aeroplani. Në video shihet një objekt që niset drejt qiellit para se të shihet një dritë e madhe. Disa sekonda më vonë dëgohet shpërthimi. Duke përmendur fjalët e Trudeau, kryeministri britanik Boris Johnson ka thënë se Britania ka informacione që thonë se aeroplani është rrëzuar nga një raketë iraniane tok-air, ndonë se kjo mund të ketë qenë e paqëllimshme. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se ka dyshime për rrëzim, duke thënë se aeroplani ka qenë duke fluturuar mbi një lagje të vrazhtë dhe dikush mund të ketë bërë gabim.
I have my suspicions.
Kam dyshimet e mia, nuk dua ta them atë sepse personat e tjerë kanë dyshime, po ashtu është tragjike kur është se dikush ka mundur të bëjë një gabim në anën tjetër, është shprehur ai. Përveç kësaj, revista Newsweek ka cituar Pentagonin dhe një zyrtar amerikan të inteligjencës bashkë me një zyrtar irakian të inteligjencës të kanë thënë se besojnë që aeroplani Ukrainas është rrëzuar nga raketa Tor e prodhuar në Rusi.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Qeveria në detyrë e Kosovës ka marrë vendim për ndarjen e 250.000 eurove për koalicionin global kundër grupit militant Shteti Islamik. Pas mbledhjes së qeverisë, kryeministri në detyrë Mushra Dina i ka njoftuar se duke qenë pjesë e një koalicioni global, Kosova ka kryer këtë obligim financiar. Sipas tij, Shteti i Kosovës është i gatshëm të kryer edhe obligimin ushtarak ndaj këtij koalicioni. Edhe dy vjet më parë qeveria e Kosovës kishte ndarë 100.000 euro në përkraje të koalicionit në fjalë. Në muajin prill të vitit 2019, Kosova u bë ndër vendet e para që ktheu Kosovë 110 qytetarë të saj të cilët kishin mbetur në kampe të ndryshme në Siri. Departamenti Amerikan i Shtetit më 2 nëntor të vitit 2019 publikoi raportin për terrorizmin, në të cilin thuaj se Evropa vazhdon të përballet me një numër kërcënimesh nga organizata të huaja terroriste, nga luftëtarët e huaj që kthehen nga Iraku dhe Siria. Gjykata Supreme e Spanjës zyrtarisht i kërkoi Parlamentit Evropian të shfuqizojë imunitetin udhëheqësve separatist katalanës Charles Puigdemont dhe Toni Comin. Gjykata ka përsëritur kërkesën e saj drejtuar autoriteteve belge për të arrestuar dhe dorëzuar këta dy zyrtarë në Spanjë, thuhet në një deklaratë. Puigdemont dhe Comin u zgjodhën si anëtarë të Parlamentit Evropian në maj të vitit 2019 dhe muajin e kaluar, gjykata e lartë e Bashkimit Evropian vendosi që të dy burrat posedojnë imunitet si eurodeputetët e zgjedhur. Ata ikën në Belgjikë në vitin 2017 pas përpjekjeve të dështuara të Katalonjës për pavarësi nga Spanja. Gjykata Supreme e Spanjës ka dënuar lider të tjerë katalonas me disa vite burkim për rolin e tyre në përpjekjen për të mbajtur një referendum për pavarësi. Ministri i Jashtëm i Francës Yves Le Drian ka paralajmëruar se Irani mund të ketë armë bërthamore brenda 1-2 vitesh, nëse Teherani vazhdon të shkelë marrëveshjen bërthamore me fuqitë botërore. Kryem diplomati francez e bëri deklaratën përpara një takimi urgjent të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian, i cili mbahet për shkak të tensioneve në rritje midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara. Javën e kaluar Shëbaja e ka vrarë komandantin e lartë iranian Qasem Soleimani përmes një sulmi ajror në Bagdad. Forcat elite iraniane, të cilat udhëheqen nga Soleimani, konsiderohen terroristë nga ana e Shëbajës, po ashtu më pas Irani sulmoi me raketa balistike bazat ushtarake në Irak, ku ishin të strehuara forcat amerikane. Teherani ka njoftuar ditë më parë se do të ndalojë së zbatuari kufizimet që parashihen me marrëveshjen bërthamore. Dhoma e përfaqësuese ka miratuar një rezolutë në Shtetet e Bashkuara jo detyruese për të kufizuar presidentit amerikan Donald Trump mundësitë për të nisur intervenim ushtarak kundër Iranit. Rezoluta është miratuar në dhomën e udhëhequr nga demokratët, ku shumë ligjvënës dyshojnë në jurisdiksionin e Shtëpisë së Bardhë për kryerjen e vrasjes së komandantit të forcave elite iraniane Qasem Soleimani. Rezoluta e miratuar i kërkon presidentit Trump të ndaloj shfrytëzimin e forcave të armatosura të Shëbajës për përfshirjen armiqësi kundër Iranit. Ajo po ashtu i kërkon presidentit që të konsultohet me Kongresin në secilin hap para se të angazhojë ushtrinë armiqësi me Iranin. Autoritetet në Australi kanë paralajmëruar se situata do të përshkallëzohet në dy zona me zjarre në pasdites e së premtes. Sipas tyre, zjarret do të zgjerohen në kufi mes Wales-it të Riu Gorë dhe Victoria's. Kryeministri australian Scott Morrison ka paralajmëruar se premtja do të jetë një ditë e vështirë në shtetet lindore për shkak të parashikimeve për errëra të forta dhe temperatura të larta. Në muajin shtator, të paktën 27 persona kanë vdekur në Australi nga zjarret, të cilat janë shkatruar 10.3 milion hektar tokë. Ne jemi shumë larg nga përfundimi i kësaj krize dhe shkatrimit, ka thënë Morrison. Zjarfikës nga Shtetet e Bashkuara, Kanadaja dhe Zelanda e Re u janë bashkuar ekipeve australiane për t'u ndihmuar në luftimin e zjarreve. Për më të reja të fundit në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndëruar dëgjuat, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Krenare të bolu, ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiru të gjofshin.